How are you? How do Melenum? How you know? Melo Penenche Kaja Kolidoma. Amike Wujina Legu Dixina. Ochelugeo Mafikela Koi Chokalam. You program Kuiboma. I'll get whole life order. Olebeki ya ihaye talana dumbu program yome program alo ge holdu elakowechu alo ge hold elakowechu nkebe yo mafuku no gado mi koma ja kwinche odan wa ka we ka hini a oche duma a lo da duma a lo question da duma la ga dipe ma bum a lo de o ma po la ga dipe ko da duma a hungla number king ke wu 070-3230-7512 a hungla ka dipe ko da du la ga dipe ma bum so Incheoma, ngebe yo mafukela ko echa nyo pongo paku Matthew chapter alo gibe mongmu chapter 17 ke gibe mongmu verses 24 new 27 ane ka ekole ya luago kapanoma ekwago kapano anu la ochelo gemi je kolea ku agbliho ne hia watu Peter anu ya tu Peter le do ni pe kahini uticha ko anu age gbijo lene anu u Peter doka o ge gbagbo anu ekulu Peter muwata le Peter Golia ola Peter Golia anu Jesus lela kalo efleya anu Jesus doka hini odi lagbera u Simoni abonyelu ao oche kaje oma shikobe miu ijikole wage biengma bu au oyikolene abi ochu iwoha anu Jesus anu Peter toloika ochu iwoha luwa webe anu Peter toloika hini ochu iwoha washikobe miu ijikma buwa anu Jesus doka hini ekoke wele ane oma wakahini au cholia washikobe gbije kole ma oka ama shigbu kalo yake wotuni ama kalo ya kalo bi obi obi wa ni kalo ya kwe wotuni awa ye ti sulana kalo kue la kalo le be ye yeku oke be ya frey la wa kwa koko nukunumla akege miji la bo akege miji loko nukunu kwi joma kalo luji kole kami mela wogba and how Jesus do u Peter so u va u chapter u chapter elako echu u chapter ko ke la ku matu la lo moyoma o kale fuku ijo gba kole ku agbri ho ne hia ani punu odala lo mawe kahini a ocho mije kole agbli hoa e wa tu Peter anu leke du Peter kahini odia lo weku uticha ka gege je kole ni oko dia lo weku uticha ka gege je ku ole ani ama u Peter di waka o ge gbagbo but Jesus jode u chubu Jesus jode le gbera le potukua anu Jesus e ko Peter go olea e ko Peter gi pinua anu Jesus dola afreyaka odila wa gbera oka au ocheka je ko a oche keche yoma abonye lwa ge mmiu ije kolema wa ge mi ma bo yi ko po ko le ne abi wa ge mi ma bo o che wo ha alu ji u Peter ki to lo hi ka o che wo ha ni o da Jesus e cry ka e ko kalabo we ka hini ano wo yi ko che shigbo we cho anu wo che ke ja lo a anu a ke wo yo yin o ko we cho a shigbo ma anu o yi ko che lo wi a o ke shigbo be gbu ije ko le ni oka ana shiko be gbije kole ama kalo ke modo ha u Jesus je kana shiko be gbije kole no ama ka shigbu ku a wotuma ku a ke modo bi obi dodo kale fuku ikloko we chuma oka ku Peter yodi ku Peter ye ti tu isu ko lo le beyin ku oke ke brain ya fray lo wa ku a koko kun kunu mla oke ge mu iji lo ko lu kunu oka ko ku ijo ma oke lo yodi ko lo lu kololu iji koloko ku ijo ma kololu iji kole kano me la nu gba ode pande ka lo ma li pe la ko we chu yo ma ode palamia ma lungege wunu ge dauche ni pu elako wecho lumoyo ma eye weka hini oche gebeka wa gebeka ah u Jesus ye la kidago Oda ti Peter ge ya lo ge le lije. Oda Peter ge ya lo ge le mije. Oda lo ikloa lo tu Peter le hokolo ya. Ku Peter lo le beyin ku. O ma we ya. Oda hala lo ke ge malabo we kahini. Ekolo wa ka ko le beyin akua. Ijelu Peter ma lo ko lo ke beyin a. Ijoma oka oje gu Jesus melu Peter. Enya contrast to de la lo ge ma. Le chuyo malana. Ana lu uka kalo. Au. Oche luka wawu. Acho mebe kowe chuo. O au pastor kuo uka. Wage kahini. Ka. Oche. Oche uka. Oche lu wagboko. Oche lu wagboko luka. Washiko bilo doku. Iji. Wage baga wo. Awa. Ama alomoka Jesus abonu. Dupito da koi. Odalu waya. Ijelu Peter ke ma oyaka oyo omoka oyo enough o je ganumelu Peter so u Jesus o yodi Jesus yodi la ma Jesus yodi la ma Jesus take ku responsibility o take responsibility go Peter. O take responsibility good Peter. O take responsibility gain for funi ama anumelu Peter. O le je ku e prepare agba. O le je ku e prepare agba. Anoke duwa kahini. O le je ku Peter agba. So ode pa na ka lo ma. Ode tanese. O meta we kahini. U Jesus je kana shiko gbije ani. U Jesus je kana shiko be gbije koleni. Sigbo yi kochela na wea. Ama kuwa wotu ku ko tu ewuwa ni. Ama koya ku ikloko e tula na ya ko bi ani ke moda eka le fu ko ni. Oka ana ge gbije kolia. Ana ge gbije kolia. O ma ke won lo le la ka hini. E ko dodu la lo ge be claim ku right ka lo ni. E ko dodu alo ge be claim correct ka lo ni eko hiyo alo ge moda lo bu oda lo ya alo ge ge ya alo ge ge mota alo ge just kwe you alo ge yoda lo waka ka lo ya sigbodi sigbi kloko e tulo ya bo ka lo sigbu ka o te ke moda bi obi e ka le fu kwe ya lo ni ke moda bo bi e ka le fu kwa lo ni e ya we la ko we tulo la lo ponchia o tu ge ge ta lo lu abo le fu kwa o tu ge ta lo labo le fuko eyan we la ko echa nke igboko ka ya ko echa ma la lo ye ko dodu la lo mali book program ko ibo ma la lo life order ugebe ya lo le gidi le ko dodu ma po fu Jesus Christ igboko awanya